požari i dalje aktivni širom Srbije, najteža situacija u Ibarskoj prisuri vatrogasno spasilačke ekipe nastavljaju borbu sa požarima na više lokacija u Srbiji, najkritičnije je u Ibarskoj klisuri gdje su i dalje aktivna žarišta, dok se požar u Deliblatskoj peščari jutros privremeno primirio na više područja u Srbiji i dalje su aktivni šumski požari, a vatrogasno spasilačke ekipe neprekidno rade na njihovom gašenju. Najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Mabriče do Polumire gdje su i dalje prisutna mestinična žarišta na području Žaračkih planina iznad ušća. Požar je zahvatio više od 150 hektara borove šume i niskog rastinja, dok je aktivan iznad Seoceta. Vatra je zahvatila i planinu Stolove iznad Kraljeva. Za sada nema ugroženih domaćinstava, ali gašenje otežavaju jak vetar i nepristupačan teren, zbog čega vatrogasci požare gase ručno uz pomoć navrtnjača sa vodom. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, radnici Srbijašuma i dobrovoljci. Zbog dima koji se širi duž Ibarske magistrale, saobraćaj je na pojedinim deonicama usporen, ali bez većih sastoja. Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio više od 700 hektara, jutro se primirio, ali nadležni upozoravaju da se tokom dana očekuju nepovoljni vremenski uslovi i pojačan vetar. Prioritet će biti zaštita kuća u naselju Šumarak. U gašenju požara angažovana su 3 helikoptera helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, a očekuje se i uključivanje helikoptera Vojske Srbije. Zbog požara u Deliblatskoj peščari proglašena je vanredna situacija u delu opštine Kolin, dok je ista mera na snazi i u Bačkoj Palanci. Zbog požara na gradskoj deponiji i u međuvremenu požari na području Knjaževca i Zaječara su lokalizovani nakon što je izgorelo oko 200 hektara šume i niskog rastinja. Ugašen je požar na regionalnoj deponiji Sve Mačva.